nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Balitang sports naman tayo, naghahanda na ang Socceroos sa knockout clash laban sa Argentina ngayong ika-4 ng Desyembre sa FIFA World Cup. Binatikos ng parehong koponan ang maikling panahon sa pagitan ng mga laban. Tatlong araw lang makalipas ang laban ng Socceroos at Denmark. Ang pagpapaikli ng araw ay dahil umano sa kompromiso sa European Leagues nang ilipat ang torneo sa Northern Winter. Ibinahagi naman ni Australian defender Milos Dajanek ang kanyang saloobin.
It's something that FIFA need to consider, that we're not robots, that we are humans and that we do need to recover, and that we can't just play day after day, you know, we need a break as well.
Mapapanood ang laban bukas alas 6 ng umaga sa SBS On Demand. Samantala, pasok na ang South Korea sa knockout stages ng World Cup matapos ang makapigil hiningang goal sa huling bahagi ng laban sa Portugal. Nakagoal si Wang Hee-chan sa unang minuto ng second half na nagbigay sa Koreans ng lamang na puntos, 2-1 win. Nagtipon din ang mga Korean para panoorin ang laban ng Uruguay at Ghana para makita naman kung sinong makakapasok sa round of 16. Pero tinalo ng Uruguay ang Ghana 2-0. At dahil parehong nakuhang puntos ng South Korea at Uruguay, sa bilang ng goal, ibinase kung sino naman ang aabante sa next round. Kaya naka-4 po na ang South Korea na goal sa torneo habang 2 lamang sa Uruguay. Kaya naman ang mga Korean ang sasalang sa round of 16 kasama ang Portugal sa Group H. At mapapanood po at mapapakinggan ang bawat laban ng live at libre dito sa SBS. Mga gusto ring makinig, nandyan po ang ating digital radio. Bisitahin din po ang ating website sbs.com.au/radio o i-download ang SBS Radio mobile app.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.